Barim të kove kozmosi nuk do të asgjësohet. Ringjallja e Zotit do të shnroj jo vetëm njeriun, por edhe token në vend të zvërtetës të drejtësisë të bukurisë. E pohoi Papa Francesku gjatë katekizmit audiencës përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pietrit, të cilin e përfundoi duke u kërkuar besimtarve lutje për shtektimin e tij të afërt apostolik në Turqi.
Qielli, toka dhe fundi i kohëve. Prej 2000 vjetësh njeriu përpiqet ta grisë velin e misterit e të mësojë çdo të ndodh kur të nis fundi i të gjitha sendeve. Janë pyetje që bëhen në shekuj e gjithnjë të njëllojta. Pyetje të cilat i përsëriti edhe Papa Francesku në sheshin e Shën Pietrit në një qiell të ngarkuar me re e me rreshje. Së pari pyetja, kur do të vijë ky kalim i fundëm? E më njëherë pas, si do të jetë për masa në të cilën do të hyjë kisha? Çdo të ndodh me njerëzimin e me gjithsinë që na rrethon. Përgjigje e kishës është se askush nuk e di me siguri e qartësi. Papa citoi për këtë koncilin e dytë të Vatikanit e pikërisht një fragment nga Gaudium et Spes, ku pohohet se një gjë dihet mirë falë zbulesës së Jezusit. Dihet pra se hyi përgatit për këtë ditë një tokë të re, tokë me drejtësi e lumturi.
Più che di un luogo, si tratta di uno stato dell'anima. In cui le nostre attese più profonde
e më shumë se për vend është fjala për gjendje të shpirtit, në të cilën shpresat tona më të thella do të përmbushen plotësisht, e qenia jonë si krijesa e si bijë të hyjit do të arrijë pjekurinë e plot, do të vishemi më në fund krejtësisht e pas një kufizim me gëzimin, me paqen, me dashurinë e Zotit, e do të jemi sy për sy me të. Zgjë e bukur ta mendosh, mendosh qiellin. Po. Të gjithë ne do të gjendemi atje lart të gjithë. Zgjë e bukur ta forcon shpirtin.
Ndërkaq, e këtë Papa e ka shpjeguar në një nga katekizmat e mëparshme, ndërmjet atyre që kanë arritur tashmë në qiell e atyre që janë në dembi dhe, ekziston një lidhje posaçme, lidhje që i bashkon.
In questa prospettiva è bello percepire come ci sia una continuità.
Në këtë perspektivë është bukur të perceptosh vazhdimsinë dhe bashkimin ndërmjet kishës qellore që është në qiell e asaj në shtektim ende mi tokë. Po, sepse në perspektivën e krishterë nuk ka dallim ndërmjet atij që vdiq e atij që është gjallë, po ndërmjet atij që është në Krishtin e atij që nuk është. Ky element i themelor vërtet vendimtar për shërbimin ton, për lumturinë ton.
Papa Francesku u ndalua më pas tek aspekti i ri që do të ketë toka e shpërblyer. E reja, pohoi, duhet parë në faktin se edhe universi në tërsinë e tij do të shlirohet një herë për gjithmonë nga çdo gjurmë së keqes, nga çdo gjurmë e vdekjes.
Quella che si prospetta come compimento di una trasformazione.
E kjo që paraqitet si përmbushje e shndrimit nisur që nga vdekja e ngjallja e Krishtit është krijim i ri. Nuk është pra asgjësim i kozmosit dhe i gjitha saj që na rrethon, por arritje e çdo gjëje në përsosurinë e qenies, të vërtetësisë, të bukurisë vet. Ky është plani i cilin hyji, atë birë e shpirti shenjt, dëshiron të realizoj gjithnjë, e është duke e realizuar.
Në përfundim të përmbledhjes së katekizmit në gjuhë të tjera, Papa Francesku kërkoi mbështetje e afërsi për shtektimin e tij në Turqi, ku do të jetë nga data 28 deri më 30 nëntor. Shtektim apostolik ky, me karakter të thellë ekumenik e ndërfetar.
Invito tutti a pregare perché questa visita di Pietro al fratello Andrea porti frutti di pace.
I ftoj të gjithë të luten që kjo vizite e Pietrit tek vllai Andre të sjellë fryte paqeje, dialogut sinqert nën mjet feve e harmonie në kombin turk.